Na ndio maana tumesema tablighi hatoki peke yake kwenye dawa. Aweza mwambia mtu wajua sababu pia wanatumana. Kuna ile infiradi ile. Aweza kenda mtu ndio maana wana daftari alfajiri wanaulizwa jana ulimfuata yule bwana kasemaje? Kasema atonga mkono kazi. Wanajaza pale. Kwa sababu wale wanajaza ili wapeleke kwa bwana mkubwa, wamridhishe bwana mkubwa, wanapeleka ripoti. Lakini kutoka tablighi peke yake na begi lake na chandarua hajatabora peke yake msikitini haiwezekani, lazima atoke kundi. Sasa hii ndio dawa ya bwana mtume huu, lazima mmeupatapi. Na kama sio lazima, mbona hatumuoni tablighi yoyote kisa peke yake msikitini? Mafanikio yetu hapa duniani, kaburini, milele, kesho akhera ni kufuata dini kamili. Baada ya pale akasema peke yake, akatoa bayani peke yake, yuko peke yake mwenyewe na fuko lake pale, apika peke yake, hatujaona. Katoka tu nyumbani lazima apite markazi akatolewe na kundi na amiri ndio atoke. Huu utaratibu kwenye dawa na tablighi umetoka wapi? Mtume sallam hakujua kama ni utaratibu bora? Kama hakujua, semeni muwe mmekufuru. Kama alijua lakini aliuacha, basi na nyie mtakiwa muache. Hii ndo samari ya jana, au si? Sasa kundi hili, achia kulikosoa tu katika kuhalifu manhaji ya dawa ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kundi hili ni kundi limejengeka juu ya batil, nayo ni utaifia walhizbia. Ni kundi lina utaifia walhizbia, kuweka alwala walbara kwa kundi lao na viongozi wao. Ndio maana matablighi hata uwaambie nini, bwana huyu Muhammad Eliasa huyu alikuwa ni mtu wa bid'a na kaleta bid'a nyingi kwenye dini. Jana tumesoma mbona tafsiri ya la ilaha illa Allah inapingana na hata na aya na imeandikwa huku, kweli hivi ni sawa? Basi anapinga kazi huyo. Kama ana nini, tukae naye uso kwa uso. Wewe jibu tu, utakaa uso kwa uso na mimi na nini? Je, nipige panga? Sema umeshapigana mapanga kiwanani, umetoa na damu huko. Wewe si jibu tu, si msikiti yenu na ujifungie chumbani, jibu. Hiyo tafsiri hiyo ni sahihi. Nafsi yetu kwambie. Jibu kwamba hiyo aya unaosoma hiyo sio sawa. Ila kalimati ya ahlul kitabi ta'ala ila kalimati sawa. Ila kalimati sawa baina na wabaina. Alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba. Hii ndo maana ya kalima. So hii ndo andikwa humu. A inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Hii ndo walielewa. Tumesoma jana aya, tunaja kurudia. Lakini wako vijana wakimtablighi kwa vile washakunywa, washabeba jazba. Hawakubali kwa vile wamejengwa juu ya ukereketwa kama vile wakichama, wakikabila. Tizama watu wa vyama, hata chama chake kikosolewe, akubali. Hata kuwe na makosa kwenye chama, hawakubali. Watatetea chama, watatetea viongozi wa chama kwa haki na batili. Huu ndo uhisbia. Tatetea wakabila kwa haki na batili. Huu ndo uhisbia. Hawa mabwana, kundi lao limejengeka katika sura hiyo. Leo nitaongezea katika mifano ya bida ili ujue kwamba hawa mabwana ni watu wa bida. Alafu wanapokosolewa, kwa nini wanaminyana? Kwa sababu kundi lao limejengeka juu ya uhizbia. Tizama, katika misingi sita kuna al-ilmu ma'a dhikr. Na hiyo elimu usijue kwamba watasomeshana tafsiri ya Qur'ani. Hakuna sehemu tablighi wanakaa, haya tusomeni tafsiri ya Qur'ani, tumemaliza juzuu ya kwanza, ya pili. Toko alivyoanza dawa ingesomesha watu Qur'ani, ingekuwa leo Qur'ani yote watu wasasomeshwa tafsiri. Lakini hawana msingi huo. Kama ni hadithi za bwana mtume ingekuwa Bukhari washamaliza, Muslim washamaliza. Hawana msingi huo. Kengekuwa ni vitabu vya fiqh ingekuwa washasomeshana fiqh. Lakini wao kwa vile wanakusanya watu kwa itikadi tofauti, kwa mambo ya masaili hawasomeshani. Kwa sababu ndani ya tablighi za kuta mtu ibadhi. Ndani ya tablighi kuna sufi wa kupiga dufu. Ndani ya tablighi kuna sufi wa kukohoa. Ndani ya tablighi anaweza kaingia Answari Sunna asijielewa. Kwa ukianza kuzungumza mambo ya itikadi utakimbiza watu na msikiti unaokwenda ile ni watu wa bid'a, hutokubalika ukizungumzia tauhidi. Hii inakimbiza watu. Kwa hiyo wao wamejikita kwenye fadhailul a'mal. Na kuzungumzia uwezo wa Allah kuumba kwake, kumiliki kwake basi. Lakini kusema Allah abudiwe pekee, tuacheni shirki, mshirikina akifa atakaa motoni milele. Hilo utagombana na watu, tauhidi inafarikisha. Mambo ya masaili haya au wanaonewa tukisema hivi. Ah, kuna kalima la ilaha illallah. Lakini hamuipi haki yake, mwaisoma tu na mwaiandika waongo. Nyie muizungumze la ilaha illallah kwenye misikiti ya watu wa bid'a, nyie mruhusiwe kuingia na mifuko yenu na vyandarua vyenu. Atokee tablighi izungumze la ilaha illallah kisawa sawa. Pale Mtoro taruhusiwa kukaa au Makonde au misikiti mingine yote Tanzania, mtaweza kupita nyinyi? Muizungumzie sunna ya Bwana Mtume, ile mafanikio yetu hapa duniani, kweli kufuata dini kamili. Muizungumze dini kamili na sunna na bid'a, mtakubalika nyinyi? Mtaruhusiwa msikiti gani nyinyi mpite? Lakini haya mwazungumza tu uongo. Kiukweli hamlingani watu katika kalima la ilaha illa Allah, wala hamlingani watu katika sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na vipi mtalingania watu na nyenyewe watu wa bid'a? Na itikafu zenu za kila usiku wa Ijumaa, makutana Alhamis usiku yani kwa mkea Ijumaa, markazi huko bid'a, mahuisha usiku wa Ijumaa Mtume kakataza. Alafu kuna itikafu ya jamaa. Nyie mna bid'a zenu za dua ya pamoja kila baada ya bayani. Sheikh Al-Uthaymeen yote kaeleza. Mna bid'a nyingi, yani nyenyewe ni watu wa bid'a, mtakatazaje bid'a? Msikilize huyu bwana anasema hivi, muda fulani utengwa kila siku kwa ajili ya dhikiri ambayo ni kutafakari juu ya utukufu. Angalia. Hii ndo al-ilmu ma'a dhikri. Yaani dhikri ni kutafakari. Hiyo ndo sifa ya masufi, mambo ya meditation kukaa hivi. Dhikri itakuwa lazima ulimi ucheze kumtaja Allah subhanallah. Tizama bwana Mtume anasema kalimatani habibatani ila arrahmani thaqilatani fil mizani khafifatani ala al-lisan, khafifatani ala al-lisan, nimepesi ala al-lisan kwenye nini? Kwenye ulimi. Subhanallah bihamdihi subhanallahi al-azim. Sio kutafakari. Sasa humu wameandika ukurasa wa 31 kuvunda kwa Uislamu na tiba yake ya pekee. Kundi tena muda fulani utengwe kila siku kwa ajili ya dhikiri ambayo ni kutafakari juu ya utukufu, ukubwa na sifa zote za Allah. Unakutaja hapa kutafakari tu na kumswalia Rasul sallallahu alayhi wasallam. Hapo muongozo ufuatwe kutoka kwa Sheikhu Tariqa. Umeelewa? Yani muongozo wa dhikiri pia utolewe na Sheikh wa Tariqa. Hawa sio masufi hawa. Sasa watu wa tariqa ni kina nani? Sasa hawa mbona vijana wamekuwa susuwavu wakiambua ukweli? Basi semeni hichi kitabu hakifai, mkiache. Dhikri hiyo ya kutafakari murakaba, ya kutafakari huo uwezo wa Allah, isimamiwe na shekhe wa tariqa. Alafu eti kwenye mabano aongeza maneno yake huyo mfasiri wa kitablighi. Shekhe aliye na elimu na pia aliye mcha Mungu. Yaani mwenye elimu na ucha Mungu wa Sheikh wa tariqa. Kwa kina Sheikh Al-Uthaymeen wote mashaikh wa tariqa. Acha uongo, tariqa maana yake Sheikh wa tariqa ya kisufi, ima Nakshbandia au Alawiya au Aidarusiya au Dandarawiya au Nakshbandia, eh? Ziko nyingi, au Shadhiliya au Qadiriya, eh? Kwa hawa ni masufi, watu wa tariqa, watu wa bid'a, hawaanzilishi wao. Kama wewe umeingia mwenyewe ni Answari Sunna, wewe haumo katika kundi, umejiingiza ingiza. Ulidanganywa tu na baadhi ya mambo yakakuhuri, lakini wenyewe hasa hawa. Hawa ni watu wa tariqa, masufi. Umeelewana? Ambaye ameteuliwa vizuri baada ya kuchunguzwa kuwa ni mcha Mungu. Umeelewa maana yake? Maana yake kapewa ijaza. Amechunguzwa na nani? Sana amiri wa daula au Sasa huu si usufi umejaa kwenye hili tabu. Kwa ukisikia tuna ilmu pamoja na dhikiri, elimu mwenyewe ni kusoma fadhailul amali ndio hii na hayatu sahaba basi na nini? Na al-muntakhab kama atasoma na fadhailul amali katika riyadhus salih wamemaliza. Na midhakira yao ni midhakira ya sifa sita wanogawana. Meelewana? Huyo atakupangia wadhifa. Ni mnasema hawa soma sufi, nani anakataa? Wadhifa ni kitu gani? Maana yake shekhi wa tarika anakupa wadhifa, asubuhi utasema hivi, mchana hivi, jioni hivi. Ndio wadhifa. Ndio maana Kadiria wana kitabu chao cha wadhifa, Shadhilia wana kitabu chao cha wadhifa, na Kishabandia wana kitabu chao cha wadhifa, Badawia wana kitabu chao cha wadhifa. Wadhifa maana yake ni utaratibu maalum wa kufanya adhkari unapangwa na shekhi wa tarika. Eti hawa si watu wa bidaa. Kwa hiyo jambo la pili tumesema hili kundi lao pamoja na kuhalifu njia ya bwana mtume katika dawa ni kundi limeasisiwa na watu wa bidaa na limejengwa juu ya uhizbia. Wale waasisi wao na viongozi wao ni watu wa bidaa, wazushi, masufi, watu wa tarika. Haifai kuchukuliwa dini kutoka kwao. Lakini wao ndio miongozo yao yatoka nidhamu dini. Sasa hivi wana Maulana Saad bin Harun. Na juzo wapewa mwongozo wa kufanya dawa kutoka kwenye shura kuu ya Malaysia. Uhizbia na utaifia. Alwala walbara. Wao watawapenda watu wakiwa kwenye kundi na wasipokuwa kwenye kundi watawachukia. Hawa wote wanatuchukia, hata kupa salamu. Matabligh wote wanachukia masalafi. Hata kupe salamu. Kwa nini? Kwa sababu nyinyi mwapinga kazi wanasema. Hampa kwenye kundi. Na ndio maana wao wana bai'a, wana kiapo cha utiifu, wana amiri wa Tanzania, al-imara ni bid'a. Hakuna amiri isipokuwa maamiri ni wangapi? Watatu. Amiri mkuu kwa maana wa nchi au wa dola. Anofuata ni amiri wa nini? Amiri labda wa kikosi cha jeshi anoteuliwa na amiri mkuu. Na amiri mwingine ni amiri kwenye safari. Tumesema mkiwa watatu waongoze mmoja wenu. Tena amiri wa safari hateuliwi. Yaani si sharti ateuliwe na amiri wa nini? Wadola. Ni wenyewe mkiwa safarini basi. Mkiwa watatu mmoja wenu, maana mtume kashatoa idhini ya kisheria. Sasa wao wana amiri mkuu duniani ya sasa hivi. Wa sasa hivi wa mwanzo alikuwa ni Muhammad Eliasa, mwanzilishi mwenyewe aliota ndoto. Wa pili mwanawe nani? Muhammad Yusuf ambaye ndio amiri wa pili wa kundi, ndio aloandika kitabu nini, Hayatu Sahaba, na ndio anachotumia. Vitabu vyao pia ni vitabu vya waasisi, hawatoki nje ya vitabu vya waasisi, sababu hili ni kundi limejengwa juu ya uchama na uhizbia, utaifia. Amiri wa tatu ni nani? Inamul Hasan, ambaye ni katika familia yeye pamoja na Muhammad Yusuf wameozwa watoto wa Muhammad Zakaria. Ndugu moja hawa. Kwa huyu alikuwa ni shirika Muhammad Yusuf. Kwa Muhammad Yusuf wakati huo anakufa hakuwa na mtoto mkubwa. Kisa chake ndio hicho cha kina Harun, na huyo Harun ndo kamzaa Saadi, na huyo Saadi sasa hivi ndo kawa amiri. Kwa pale kati pale Muhammad Yusuf alipokuwa hana mtoto ikabidi baada ya kufa akae Inamul Hasan ambaye ni besti wake mpaka wameozeshwa pamoja. Nyumba moja, besti wake. Lakini nasabu zao ni moja, koo zao. Inamul Hasan ametawala kwa muda mrefu kundi ile akiwa ni amiri. Baadaye akaliacha kundi katika shura akiwepo na Harun. Baadaye Harun ndo akamzaa Saad. Ndio huyo sasa hivi Maulana Saad ndio amekuwa ndio amiri mkuu duniani. Pamoja na kwamba ana mikhalafa mingi sana, amewatia taani mpaka Nabii Allah Musa. Anasema Musa alipokosea akawaacha watu pale, akenda kule katika miqat, watu wakarudi katika kuabudu ndama. Haifai daya wakimbie watu. Hichi ni kitabu tumesema Sheikh Saadi al-Kandahlawi wa shay'un min shudhudhihi wa akhtaihi. Sheikh Saadi ambaye ndo amiri wa kundi sasa hivi. Shay'un ni sehemu min shudhudhihi ya mikhalafa yake ya kukhalifu sheria ya dini wa akhtaihi na makosa yake. Walioandika haya si masalafi wala maanswari. Huyu ni mtu wa Bangladesh jana nimemtaja, ambaye anaeleza barua zilizotoka Darul Ulumi Dayubandi za kumpelekea Maulana Saad makosa anayoyafanya, hakurudi kwenye makosa yake mpaka wakatoa waraka. Hawa mabwana hawawezi kukubali kukosolewa Maulana Saad hata siku moja, sababu wao wamejengeka juu ya nini? Ya uhizbia na utaifia, taasub katika batili. Kwa wanaamiri wa Tanzania, wanaamiri wa Kenya, kila sehemu wanaamiri, hii imara hii ndo bid'a. Yani amiri ndani ya daula, sawa, alafu wanaamiri mkuu ambaye ndio amiri wa dunia, sawa, amiri mkuu wa dunia wakuna. Na ndio maana kina mzee Asante na kina Bakari Maulana, baada ya kuchaguliwa mzee Asante pale Kiwalani kuwa amiri, walisafiri wakenda wapi? Wakenda Nidhamuddini kwa Maulana Saadi, kwenda kula bai'a, kula kiapo. Na maneno ameyazungumza Bakari Maulana aliporudi, wakasema sisi kwa hali yoyote hatuwezi kuachana na usuli na taratibu za Nidhamuddini. Kwa sababu kula Nidhamuddini kumegawanyika, kuna watu wengine wanampinga Maulana Saadi. Kwa hili ni kundi limejenga juu ya uchama. Kwa nini mfunge dawa katika kundi? Na ni kwa nini miongozo na ripoti zote zipelekwa Nidhamuddin? Kwa mmeweka kama ndio amiri wenu wa dunia. Sasa kama hili inafaa, kila watu wawe na amiri wao, kila kundi duniani. Maana nyinyi sasa mmeleta sunna mbaya ya kufarikisha umma, kugawa makundi umma. Na hilo ndio nalikataa na wachuoni. Hili jambo la pili katika mambo makubwa tunawaambia. Jibuni, nyinyi mna imara isokuwa imara, mna amiri asokuwa amiri wa dola, na amiri wenu mkuu duniani Maulana Saadi sasa hivi. Na ni familia moja, hakuna mwingine. Akitoka huyu sasa hivi yuko mwanae anaitwa Maulana Yusuf. Huenda ndo anaandaliwa kuwa amiri. Akifa atakuja mwanae. Uhizbia na utaifia wa asisi yao. Mna imara, mna bai'a, mna viapo. Huyo mzee Saadi aliposaguliwa, nani huyu mzee Asante? Unaona katika video, kwani wametoka wako YouTube, wananyanyua mkono hivi. Ya kula kiapo. Sasa huyu ni amiri kwani wa dola? Hii ni bid'a. Wala kitu wanaita fesla, si una kadha hivi. Sasa hivi kuna amri nyingine imekuja kutoka Nidhamuddin. Yule arifu karudishwa kwa sura nyingine. Hawamtaki yule arif yule. Mpakistani si muhindi yule. Allahu alam. Uhizbia na utaifia. Lakini kundi hili lina bid'a nyingi ndani yake. Wanazozifanya bid'a ya kutoa makundi ya wanawake. Wana bid'a ya kuhuisha usiku wa Ijumaa, sababu umeandikwa pia humu. Ndio maana kila usiku wa Ijumaa kama katika mjua kuna markazi wanakwenda Alhamis. Kwenda markazi kufanya itikafu. Wana majitimai ya kila mwaka, mikusanyiko yenye utaratibu maalumu tena ya kudumu kila mwaka. Kwa kuna jitimai ya Tanga, kuna jitimai ya hivi, na kila Tanzania, kila nchi na jitimai yake kubwa, na idhini yake pia itoke juu Nidhamuddin. Nidhamuddin. Ndio maana wakaambua safari kwanza akhirisheni jitimai ya Tanga mpaka watu warudi katika shura ya Malaysia. Sababu wanachukua order from the top. Sisi tuna report hapa. Sisi hatuna report. Sisi hatuna amiri wa masalafu. Hakuna report tunapeleka. Sisi hatukutolewa na mtu. Kwamba sasa wewe bwana amiri, amiri hakuna. Huo ni uhizbia nyembe uleta katika hili. Mimi nadhani nitaishia hapa ya kusema mengi. Nimeamua tu ruhusu maswali. Ndio bwana. Sawa. Kwa hiyo mtasimamia nyinyi watu wa kuuliza. Uuliza alafu biidhnillah ambacho kipo ndani ya uwezo wetu kujibu tutakijibu. Kile ambacho kipo nje ndani ya uwezo wetu wa kielimu tutakiegemeza kwa wanawazuoni. Na pia kabla sijasahau ni kwamba haya tunaoyasema sisi tuko nyuma ya wanawachuoni. Tuko nyuma ya wanawachuoni. Si maana kwamba hizi tunaozifanya au haya tunaoyafanya ni ujinga tu wa hawa kina Abu Haula. Twataka mtu jasiri aseme Sheikh Nasiruddin Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani mjinga, hakuwa msomi. Embu asimame mmoja katika nyinyi matablighi jasiri, wanawako wana ujasiri wa ujinga. Ama yule bwana mmoja alisema huyu Sheikh Tuwajiri umbea tu aloujaza huyu. Yupo. Silsila yetu ikianza pati tu tutashughulika naye. Lakini Sheikh Al-Albani, hemu sio Sheikh Al-Albani, namalizia kidogo afu tuwape maswali. Anaulizwa kuhusu hili kundi. Anaulizwa kuhusu hili kundi. Sheikh anaulizwa rahimahullah Sualu anauliza, ma ra'ayukum fi jama'ati tablighi? Ni nini rai yenu, mtazamo wenu kwenye kundi la matablighi? Hal yajuzu li talib al-ilmi au li ghairihi an yakhruja ma'ahum? Je, yafaa kwa mwanafunzi anotafuta ilmu au mwingine kutoka pamoja nao? Bidawa, kwa madai ad-da'wati ila Allah, kwa madai ya dawa, kama tunafanya dawa na tablighi. Fajaba akajibu Sheikh rahimahullah, Sheikh akajibu, jama'atu tablighi la taqumu ala manhaj kitabillahi wa sunnati rasulihi alayhi salamu wa ma kana alayhi salafun salih. Jamaa ya tablighi bwana haisimami juu ya manhaj na mwenendo wa kitabu na sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na yale waliokuwa nayo salafun salih, masahaba waliotangulia, kwa maana wema waliotangulia. Sina tumeyasema sisi haya. Sisi tuko nyuma ya wanawachuoni. Sasa mtu ajibu, wana kuna mmoja mjinga mmoja asema si, mimi niko tayari mnakasha na huyo Abu Haula au na mwanawachuoni mkuu. Mbona wenzio walishafanya mnakasha na Sheikh Al-Albani tena wasomi kuliko wewe? Ana wewe umesoma wapi sasa? Hata ujitambe namna hiyo. Hata mwanachuoni atoke mbinguni. Mbona maneno ya kijinga jinga? Ndio matablighi, kwani hawalelewi katika misingi ya elimu hawa? Ndio maana mtu asema hivi, hata atoke mbinguni. Sauti tunayo hapa. Soka tutamzulia. Na niko tayari kufanya mnakasha hapa duniani hata akhera. Sasa akhera kuna mnakasha pia. Ujinga ujinga tu, alafu unataka mnakasha na sisi? Mtu mjinga, kinywa chako kina maneno ya kijinga. Ala, unataka mnakasha au unataka fujo? Situshaambia sisi tu hataka mashehe zenu kina Bakari Maulana. Kama yeye hawezi kufanya mnakasha na sisi, na yeye hatuwezi kufanya mnakasha na nyinyi. Ninazungumza maneno kama haya. Eti mnakasha hata akhera. Sasa akhera vipi yani? Mbele ya Allah anukatalia na sisi. Ndio nini sasa? Jinga ujinga tu. Kwa shekhe anasema hili kundi halikusimama katika manhaji ya kitabu na nini? Na sunna, wala mwenendo wa salafuna as-salih. Jamaa anasema wa idha kana al-amru kadhalika fala yajuzu al-khuruj ma'ahu. Na kama jambo ndio liko hivyo, haifai kutoka nao. Li'annahum yunafi manhajana, sababu wao hilo jambo hilo nakanusha mwenendo wetu sisi. Fi tablighina, katika kufikisha kwetu limanhaji salafi salih, kufikisha kwetu mwenendo wa salafi salih. Fa fi sabili da'wati ila Allah yakhruju al-alim, wenye njia ya Allah anaotoka ni mtu msomi. Amma alladhina yakhrujuna ma'ahum, ama wanaotoka pamoja nao. Fa haula wajibuhum an yalzamu, hawa wajibu wao ni kulazimu. Biladahum, miji yao. Wa an yatadarasu al-ilma, na wasome. Fi masajidihim, miskitini, someni. Warasa tuna ilmu. Ilmu gani? Wasomeshana fadailu al-amali tu. Hatta yatakharaja minuhum ulama'u yakumuna bidurihim, mpaka wapatikane wanawachuoni watakaosimama kwa kazi zao. Fi da'wati ila Allah. وما دام الامر كذلك فعلى طالب العلم اذن ان يدعو هؤلاء في عقر دارهم الى تعليم الكتاب والسنه ودعوه الناس اليها. Kwa shekha anasema ni wajibu kwa wanafunzi kuwaita hawa matablighi huko waliko kwenye ngome zao, majumba yao, maeneo yao, wajifundishe kitabu na sunna na walinganie watu kitabu na sunna. Nyinyi hamlinganii watu kitabu na sunna, hamlinganii watu katika kitabu na sunna. Shekhe akaendelea kusema wao wanasema faumu ya kuluna inna da'watahum qa'imatun 'ala al-kitabi wa sunna, kwamba wao wanafuata kitabu na sunna. Walikauni hadha mujarrad kalami, kwa kuwa hao ni mujarrad wa maneno yao, fahum la aqidata tajma'uhum, matablighi kundi lao halina itikadi moja linalowakusanya. Fahadha maturidi, huu ni maturidi, wa hadha ash'ari, wa hadha sufi, wa hadha la madhhab lahu. Mwingine aweza kutoka ana madhhabu yoyote kenda. Shekhe mwisho akafika, kuna maneno nitayasoma aliyosema yule Isaka Nyamgunda, aliisoma fatawa hii akafanya talbisi. Aliruka maneno mengi shekhe aliposema fadawa tu jamaati tablighi sufiyatun asriya. Dawa ya kundi la matablighi ni dawa ya kisufi ya zama hizi. Hawa ni masufi, huku hakusoma. Yeye akaenda mpaka fakullu jamaatin, kwa sababu shekhe aliulizwa. Shekhe aliulizwa kwamba hili kundi mbona kuna watu wengi kwa juhudi zao wamesilimu au wamefuata, wamekuwa ni watu wametoka kwenye ufasiki, walikuwa hawaswali, sasa wanaswali. Shekhe akasema fakullu jamaat tad'u ila khairin, kundi lolote ambalo nalingania kwenye khairi yoyote, ila khairin, sikiliza hii nakira, kwenye khairi yoyote la budda an yakuna lahum tab'un, lazima nipate wafuasi. Walakin hapa yaliishia hapa hapa kwenye khairi. Umeona ushakala ndani kwenye khairi, mbona uendi mbele? Lazima liwe na wafuasi. Mbona uendi mbele hii walakin, mbona ukuisoma? Walakin nahnu nandhuru ila samimi, twazizama ule msingi ya ila madha ya duun. Hawa wanalingania watu katika nini? Hali ya duuna ila tibai kitabillah, hivyo wanaita watu kwenye kufata kitabu cha Allah, ila tibai kitabillah, wanaita watu huko, wa hadithi rasulillah, wa aqidati salafi salih, wa adami taasubi lil madhahibi, wanaita watu kwenye aqida ya salaf na kuto kushikamana na ukereketu wa kimadhehebu, watibai sunnati na watibai sunna na kufata sunna, haithu makana tipapote kundi lilipo, wa maman kana na watokuwa pamoja na hao. Fajamaatu tablighi, tizama shekhe, laisa lahum manhajun ilmiyun, hawana manhaji yoyote ya kielimu, wa innama manhajuhum, hakika manhaji yao, hasba almakani alladhi yujaduna fihi, wao ni pale tu walipo, wanatazama tufanyaje basi. Fahum yatalawanuna bikulli launin, hawa wanabadilika kwa kila rangi, waweza kuta weusi, kesho wekundu, badilika tu. Aweza kaingia kwa Ansari Sunna, kaifanya Ansari Sunna, kafanya hivi na hivi, akaenda kwenye maibadhi, kwenye ibadhi achia mikono, akija huku katoka, yani ndio alifu. Kwa hii ni fatawa moja tu nimeisoma, na ziko nyingi, kuonyesha kwamba haya tunayoyafanya kulitahadharisha kundi hili, haya wametangulia wanaochuoni wa Ahli Sunna. Naomba tupoe na tutoe nafasi sasa ya maswali, ni wenyeji mtasimamia, barakallahu fiku. Sasa ni saa 2:30 wasta.